до Нового року. Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. І що ж, є привід підводити підсумки. Економіка може бути ефективною не лише тоді, коли країна виробляє, експортує щось, що усім потрібне. Економіка ефективна, коли люди в країні мають добре оплачувану роботу, справно сплачують податки, вони виробляють якісний конкурентний продукт, а уряд вміло балансує доходи і видатки бюджету, забезпечуючи розвиток і покращення життя людей, і кожен може у своєму споживчому кошику побачити, чи кращою стало економічне життя в країні. Так от, сьогодні я попрошу провідних українських економістів позначити, чим позначився економічний 2011 рік в Україні. Гості студії у нас Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас.
Вітаю.
І Андрій Пишний, координатор економічного напрямку фронту змін. Доброго дня.
Доброго дня.
490-2905, якщо хочете поставити фахове запитання, телефонуйте, код столиці 044. А я попрошу для початку охарактеризувати одним словом, як би ви позначили 2011 рік в економічному плані, пане Жаліло?
Я думаю, продовження відновлення зростання із накопиченням занепокоєності щодо завтрашнього дня.
Андрію?
Насправді на це питання дав відповідь журнал Forbes, авторитетний. Він вперше відніс Україну до однієї з чотирьох найгірших економік світу. Оце є насправді результат діяльності влади. Ми четверта найгірша економіка світу. Ми втратили усі позиції, які були відвойовані за останні два роки практично по всім міжнародним рейтингам. Навіть рейтинг інвестиційної привабливості лише за четвертий квартал втратив 20%. Оце і є реальний показник.
Спробуємо знайти позитив. Ось, власне, наші слухачі і люди, які відвідують наш сайт radiosvoboda.org, вони кажуть про те, що дайте позитив, покажіть, не може бути все погане. Пане Жаліло, є хороше?
Звичайно. Ну, перш за все, це другий рік поспіль економічного зростання. Воно не, можливо, таке динамічне, як хотілося б, але весь світ сьогодні взагалі знаходиться в режимі стагнації. На цьому фоні українська економіка виглядає достатньо непогано. Як макроекономіст можу сказати, що за нашими дослідженнями, в цьому році зростання було трохи більш збалансоване, ніж в минулому році. Тобто у нас і споживання, і експорт, а останнім часом відновлені інвестиції були мотиваторами зростання. Думаю, що це, в принципі, можна сказати, що це суттєвий позитив. Макроекономічна стабільність, стабільність курсу гривні, цінова стабільність відносна. Я вважаю, що, мабуть, найефективніше, це традиційно уряд Азарова виходить, це бюджетна стабільність, наповнення державного бюджету. Ну, це якщо говорити про позитиви.
Пане Пишний, а ви позитиви побачили?
Дуже хотів би побачити, спостерігав протягом року, уважно слідкував за економічними процесами, не побачив, на жаль. Давайте я почну з структури економіки.
Зокрема, Держстат показав, що у нас експорт займає 58% ВВП дає країні. Це баланс чи баланс, чи не, чи дисбаланс?
А давайте подивимось на структуру цього експорту, вона набагато цікавіша. Вона сировинна. Це означає, що економіка України має ярко виражений, яскравий колоніальний характер. Замість того, щоб змінити структуру експорту з сировинної на технологічну, за останні два роки обсяг сировини в експорті зріс з 67 до 70%. Що це означає? Це означає, що Україна, як була залежна від провідних економік світу з точки зору постачання туди сировини, так і залишається. А сировинні ринки падають найшвидше і найглибше. Отже, економічне зростання 4%, яке було продемонстровано владою в цьому році, це насправді заслуга не партії регіонів України, це заслуга комуністичної партії Китаю і Національного конгресу Індії, які стимулювали власне виробництво, за рахунок чого українська металургія, українські підприємства могли постачати туди сировину. Оце і є головна і основна проблема. З точки зору звичайної людини, ми втратили 2% від рівня життя. За останні 4 місяці спостерігається щомісячне падіння середнього рівня заробітної плати. В бюджеті 2012 року передбачено зменшення обсягу фонду оплати праці праці понад 15,5 мільярдів гривень. Це те, що стосується конкретно людини. Інфляція в бюджеті 2012 року 7,9%, а зростання середньої заробітної плати 4,4%. Отже, це запрограмоване подальше зубожіння українських людей.
Пане Жаліло, от ви сказали, що відносна цінова стабільність. От, скажімо, бензин, пальне, подорожчало десь на 30%, там, якщо рахувати. Продукти харчування так само. І це те, що люди відчувають, власне, щодня. От, на вашу думку, чому відбувається, скажімо, зокрема, таке на ринку пального, оскільки у нас енергоносії – це взагалі болюче питання, як, в принципі, і для більшості країн?
Інфляція – це трошки такий хитрий показник, тому що інфляція, яка сприймається, або, скажімо, подорожчання, яке сприймається, воно завжди вище, ніж об'єктивно обрахований показник. Тому що люди сприймають, от дивляться на бензин, от подорожчав, дивляться там на якусь ковбасу, яка їм сподобалася, ой, вона подорожчала. Статистика, вона здійснює більш збалансований розподіл. Я не стверджую, що це означає, що от вона для всіх якби однаково ефективно відображає реальну ситуацію, але треба розуміти, що є сприйняття, а є об'єктивні показники. Причому я не стверджую, до речі, що офіційний показник інфляції – це такий вже суто супероб'єктивний показник. Ви запитали про, скажімо, про бензин. У мене немає статистики, якщо чесно, наскільки він збільшився в ціні з початку року. Тут, власне кажучи, була динаміка і світових цін на нафтопродукти, і ми знаємо, що піднімалося питання про прояви монопольної поведінки з бутових мереж, які, на жаль, збільшували або не знижували ціну, коли пішла понижальна тенденція. Але давайте згадаємо таке, що все-таки останнім часом бензин не дорожчає. Це перше. А друге, це після того, як почалися ці з'ясування стосунків щодо перспектив ризиків монопольної поведінки. А другий момент, я думаю, що треба все-таки зважити і на те, що, власне кажучи, бензин, він є, завжди був, є і залишатиметься трошки політизованим продуктом. Тобто для того, щоб сприймали індекс інфляції, уряд, зазвичай, впливає на ціну того ж бензину. Тим більше, що він бере участь у багатьох актах купівлі-продажу.
Багато народних депутатів в багатьох ефірах і в ефірах Радіо Свободи, зокрема, говорили про те, що якраз те, що бензин у нас зростає, зовсім не пов'язане, наприклад, з тим, що ті, хто його постачає на наш ринок, платять більше податків. І ось цей дисбаланс, навіть, зокрема, і віце-прем'єр Колєсніков про це говорив, і оцей дисбаланс приводить до того, що і інші товари і послуги зростають.
Давайте з приводу бензину. Була така замчудова фірма «Лівела». Вона, власне, і залишилася у вигляді своїх дочірніх підприємств. Так от, чудова фірма «Лівела» лише в жовтні 2010 року завезла в Україну понад 50% усього споживання бензину в Україні. За попередніми підрахунками, вони витягли з бюджету до 5 мільярдів гривень. Після роботи тимчасової слідчої комісії, яку ініціював Яценюк, ці розрахунки збільшилися до 11 мільярдів гривень. Це збитки, завдані від діяльності лише однієї компанії. Це гроші, які переклали з кишені державного бюджету в кишеню конкретних людей. З точки зору енергоносіїв, наскільки вартість енергоносіїв впливає на добробут кожної родини. Енергетичний баланс України складає 52 мільярди кубометрів газу. Це те, що споживає Україна. Населення споживає майже 18 мільярдів. Україна добуває власних 18 мільярдів кубометрів газу. Отже, власний видобуток газу повинен йти, в першу чергу, на забезпечення потреб українських громадян, а не підприємств. Підприємства нехай споживають той газ, за який домовилися керманичі від партії регіонів, тим більше, що більшість підприємств належить саме акціонерам партії регіонів. Отже, ці речі насправді не пов'язані. Вони пов'язані в першу чергу з тим, що українська економічна бюджетна політика абсолютно не відповідає і далека від інтересів українських громадян. Вона обслуговує тих, хто сьогодні керує країною.
Пане Жаліло, поясніть, будь ласка, а чому вартість російського газу має бути основним показником, який формує український бюджет?
Так це ви мені дайте відповідь, а чому? вартість російського газу повинна бути основним показником, який формує українські біржі. Це ж ваше треба утвердження, не моє.
Це не моє, це прем'єр-міністр Азарова.
Абсолютно навпаки. Український бюджет був сформований, виходячи із тієї вартості газу, яка була закладена, яка, власне кажучи, чинна згідно нинішніх домовленостей. І ця вартість, вона висока. Йшлись і велися переговори щодо можливості зниження. Якщо чесно, я досить песимістичний щодо перспектив цих переговорів. Ми це бачимо по ситуації. От, звичайно, що вартість газу впливає на показники бюджету, тому що це і розмір видатків бюджетних організацій, це і якийсь розрахунковий показник, з яким можна порахувати субсидування населення, це і можливі або необхідні субсидії тим організаціям, які здійснюють надання комунальних і теплоенергетичних послуг населенню. Тому, звичайно, що він впливає. А основним показником, який формує український бюджет, є показник економічного зростання, є показник інфляції, є показник прогнозу промислового виробництва, є показники прогнозу імпорту та експорту. До речі, згідно досвіду попередніх років, найголовнішим джерелом наповнення державного бюджету України у нас завжди був ПДВ. І як не парадоксально, от можливо такий би цікавий
виникає. Такий дивний податок на додану вартість.
Ну він не дивний, він стандартний, в принципі, в світовій практиці. Як не парадоксально, виходить, що чим більше Україна імпортує, і чим менше вона експортує, тим для бюджету це краще. Тому що імпортний ПДВ він займає значну частку в надходженнях, а експортери, вони навпаки, вони якби споживають ПДВ, скільки їм його повертають. От, тому Україна затягнута в таку відкритість економіки із великою часткою експорту, великою часткою імпорту, опиняється перед дивним парадоксом, що для бюджету не вигідно, щоб ми експортували, вигідно, щоб ми імпортували. Для економіки навпаки.
З точки зору зростання імпорту, наша влада випереджальними темпами насправді досягає успіхів. За президента Януковича негативне сальдо зростає кожного року вдвічі. Він почав з 3 мільярдів доларів в 2010 році, 6 мільярдів у 2011 році, 12 мільярдів, я думаю, що 2012 рік ми закінчимо з мінус 24 мільярди гривень від'ємного сальдо. Оце і є, насправді, знову ж таки, показник. З точки зору того, який вплив має вартість газу на бюджет, давайте порахуємо. В першому читанні бюджет було подано з однією ціною, в другому читанні бюджет було подано з вартістю 416 доларів за 1000 кубометрів газу. Бюджет було відкориговано всього-навсього на 0,33% валового внутрішнього продукту. Це, насправді, мікроскопічний вплив, але... Інше, за цей вплив намагаються навколо цього впливу, навколо цієї умовної катастрофи, намагаються сформувати громадську позицію про те, що треба здати Росії ГТС. Іншого виходу немає. Газотранспортна система потрібна Росії. Тільки через газотранспортну систему Росія зможе відкоригувати і дати нам адекватну вартість газу і тому подібне. Я нагадаю, президент Янукович у 2010 році здав Чорноморський Севастополь і Крим. 19 тисяч золотих кримських земель було передано. За що? За нібито адекватну ціну газу. Де вона, шановні? Тепер вже треба аналізувати ваші газові здобутки, а не попереднього уряду.
У нас з паном Жаліном просто в наш бік показали, у нас немає газових здобутків, я так розумію. Може, у вас є? Це я просто лише трохи жартую, бо все-таки передача хоч і серйозна, але передноворічна. Ми нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати, подивитися, побачити на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути... Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу», ведує її я, Ірина Шторгин, гості нашої студії Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, і Андрій Пишний, координатор економічного напрямку фронту змін Арсенія Яценюка. 490-2905 наш студійний телефон, код Києва 044. Ось є такий показник, який я вас попрошу пояснити. Так. Зокрема, ось зовсім недавно Європейська бізнес-асоціація провела свої чергові щорічні опитування і вказала Україні на величезну проблему, власне, на те, що індекс інвестиційної привабливості України опустився до історичного мінімуму. За всі 20 років своєї незалежності Україна такого показника не мала, 2,19 за п'ятибальною шкалою. Пане Жаліло, що таке з інвестиціями? Чому так сталося, власне, цього року?
Ну, взагалі, треба дивитися, звичайно, на структуру цього індексу. Наскільки я пам'ятаю, в цьому індексі були найгірша ситуація була у сфері корупції та якості державного управління. Тут дійсно є дуже серйозні проблеми, і вважаю, що це головний чинник, який тягне вниз. Крім того, взагалі, ситуація у світі сьогодні така, що індекси інвестиційної привабливості падають, оскільки висока непевність економічної динаміки, економічних перспектив. Ну, і нарешті, взагалі, треба розуміти, що одну просто річ, що от подібні індекси, от шановний мій колега на початку назвав взагалі рейтинг журналу Forbes, ну, більше абсурдистики, якщо чесно, мені взагалі-то рідко, коли от в сфері міжнародних індексів вдавалося чути колись, ніж від журналу Forbes, ну, просто бачимо, наскільки такий, так би мовити, стандартно-формальний підхід, він може викривити реальну ситуацію справи в економіці. Ніхто не каже, що у нас справа супер. Ну, колеги, ну погодьтеся, ну не четверта з кінця економіка України. Ну, це дійсно так. Тому треба просто розуміти, що коли ми говоримо про різногоди міжнародних індексів, там дуже великий рівень суб'єктиву. І, на жаль, дуже великий рівень політичних впливів. Тобто, от як Україна фігурує на міжнародній арені, от так би мовити, така оцінка їй і дається апріорі.
На жаль, який імідж?
Да, на жаль,
така реакція.
Да, на жаль, така не... Ну, я тут навпаки. Получається, що яка ситуація в країні, так і імідж. Імідж, він же оцінює ситуацію. От. Тобто, цей імідж вельми політизований, я вважаю. Хоча, повторюся то, що я почав. Головна проблема – це корупція і ефективність державної влади. Друга проблема – це надійність економічної динаміки, стабільність фінансових показників. От. Ну і третє, я думаю, що все-таки це не поширеність інформації і не ефективність інформування про інвестиційні можливості України. Тобто, на жаль, наші особливо регіони, вони просто не вміють представляти свої регіони як територію для потенційного інвестування. Ми з цим дуже часто стикаємося, тому що ми зараз працюємо з регіонами, і це велика проблема, ми не вміємо себе подати.
Пане Пишний, а ви чим пояснити те, що інвестори до нас не прийшли?
Насамперед, це пов'язано з тим, що Україна згорнула програму співпраці, фактично згорнула програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, і, безумовно, ринки на це відреагували з точки зору інвестиційної привабливості. З точки зору суб'єктивності можливого рейтингу. Ви знаєте, якщо не подобається цей рейтинг, можна взяти рейтинг сприяння корупції. В рейтингу сприяння корупції Україна посіла 152-е місце, була на 134-му, а попереду у нас Уганда. Недавно президент Уганди був звинувачений в людожерстві, я не гадаю. Не подобається цей рейтинг. Давайте візьмемо рейтинг розвитку суспільства. За цей рік ми втратили 8 позицій в цьому рейтингу. Не подобається цей рейтинг. Давайте подивимося на якість нашої податкової системи. Податкова система України визнана найгіршою в Європі. Не подобається цей показник. Давайте подивимося на показник обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну. Ми другі після Молдови за обсягами найнижчими обсягами прямих іноземних інвестицій в українську економіку. Якщо не подобається це, давайте візьмемо, зрештою, висновки Рахункової палати України, яка каже про те, що усі корупційні схеми, через які розкрадалися бюджетні кошти, залишились, і не лише залишилися, а зростають. Навіть можемо взяти висновки Міністерства економіки, які кажуть про те, що 39% української економіки в тіні, а іноземні експерти кажуть про те, що не 39%, а 52% української економіки в тіні.
А 40% це вже вважається дуже ризикована ситуація для країни, якщо 40% в тіні.
Додайте до цього, що стан демократії Україна була визнана нещодавно за рейтингом журналу «Економіст» гібридною демократією, після якої вже починається чистий авторитаризм. І можна скласти тоді дійсно не суб'єктивне, а об'єктивне враження. Україна втратила за ці 2 роки усе, що вона набула. Так, ситуація була непроста, але ми практично на межі, я вважаю, катастрофи. І оцей спокій, це спокій перед бурею. І це треба також розуміти.
Треба віддати належне тому, що ця команда, яка прийшла до влади, Віктор Янукович, як президент, неодноразово наголошував на тому, що вони готові починати реформи, вони їх починають. От, зокрема, було запроваджено нову систему оподаткування. Скажіть, будь ласка, пане Жаліло, чи сприяє податковий кодекс тому, щоб українці почали більше виробляти товарів якісних в Україні?
Ну, я би сказав так. От, на жаль, у нас просто аналіз об'єктивного податкового кодексу чомусь не здійснюється. Ну, точніше, як ми намагалися здійснювати, загалом слабко здійснюється. Якщо ми говоримо про податковий кодекс як складову загальної податкової реформи, то його прийняття однозначно поліпшило ситуацію щодо можливостей виробництва товарів і послуг в Україні. Це стосується, власне кажучи, і запровадження прямих податкових послаблень для низки галузей, які визнані пріоритетними. Це легка промисловість, це готельний бізнес, це суднобудування. Значить, наприклад, потім це послідовне зниження рівня ставки податку на прибуток і ставки ПДВ. Ну, ПДВ, вона якби рівна потім зниження після, по-моєму, 13 або 14 року, ставка на прибуток от уже в наступному році вже буде знижуватись на відсотковий пункт. І нарешті це намагання, намагання запровадити автоматизовану систему відшкодування ПДВ. Частково працює, частково ні, тому що це взагалі складна штука, тим більше, що це впливає на наповнення державного бюджету, як я вже казав, негарним чином. І нарешті останнє – це намагання зробити, скажімо так, спростити стосунки між податківцями і бізнесом. Ну, з малим бізнесом ми бачимо, що ситуація складно спрощується. З великим бізнесом, я думаю, що ситуація все-таки спрощується. Тому відповідь на наше питання – так. Спростив кодекс. Чи оптимізував систему? Ну, мабуть, ні, тим більше, якщо, як сказав колега, до нашої податкової системи є значні запитання і у наших, скажімо, зарубіжних партнерів.
Наскільки вдарило, скажімо, по загальній ситуації в країні те, що дрібні підприємці або малий і середній бізнес не отримали від податкового кодексу тих плюсів, які вони хотіли бачити? Пане Пишний.
Ну, насправді, дійсно, ми дуже очікували, що податковий кодекс змінить якісну ситуацію, цього не відбулося. Чому? Що насправді очікували підприємці? Вони очікували, що їх внесок у валовий внутрішній продукт і збільшиться. За рахунок цього стабільність української економіки зросте. Ми можемо порівнювати з Польщею. Польща – єдина країна, яка під час економічної кризи, коли Україна втратила 15% валового внутрішнього продукту, продемонструвала майже 2% зростання. За рахунок чого? Першу чергу за рахунок малого і середнього бізнесу. Тому що обсяг малого і середнього бізнесу у валовому внутрішньому продукті Польщі понад 50%. Україні до цього показника ще дуже-дуже багато. За різними підрахунками, тому що насправді тут говорити об'єктивних показників поки що, на жаль, немає. Від 8 до 18% обсяг малого і середнього бізнесу в валовому внутрішньому продукті України. Це не той показник, за рахунок якого може забезпечитись стабільність української економіки. Отже, результат податкового кодексу очевидний. На 30% зменшилася кількість підприємств, які реєструються нових, і на 30% скоротилася кількість підприємств, які вже функціонували в сфері малого середнього бізнесу. Ще один момент. Мікробізнес. Це насправді навіть не джерело доходів для державного бюджету. Це вирішення питання самозайнятості. Тому що якщо людина заробляє на себе, вона не потребує дотації з бюджету, значить бюджетні кошти можна використовувати більш ефективно. Це питання також не вирішено, на жаль. Отже, говорити про те, що податковий кодекс щось вирішив, я, на жаль, не можу. Це чергова фіаско, така сама ситуація, як з пенсійною реформою, така сама ситуація з податковим кодексом. Це черговий економічний брак. Так, великі підприємства і, можливо, якісь цілі галузі, які контролюються партією регіонів, від цього кодексу вирішили. І дійсно, це напівавтоматичне відшкодування ПДВ, воно має дуже індивідуалізований, я б сказав, партійний характер.
Посли інших держав, зокрема Японії, яких ми запрошували до нас до студії, кажуть про те, що всі розвинуті економіки світу цікавить сільське господарство України, агропромисловий комплекс. Ми маємо тут позитив?
Ну, якщо говорити про ситуацію власне в аграрному секторі, то основний позитив, він, власне кажучи, продиктований погодними умовами. Погодні умови цього року були сприятливі. От Україна отримала, я би сказав, рекордні урожаї по багатьох видах культур, від зерна до картоплі. Але, ну, скажімо так, цей комплекс тільки стоїть сьогодні перед потребою потужного реформування. Йдеться про земельну реформу, про аграрну реформу загалом.
Тому інвестиції би прийшли, якби не ввели квотування зерна. Про це теж говорили.
Можливо, але загалом інвестиції в сільське господарство в поточному році суттєво збільшились. Це один із чинник загального зростання інвестування.
Дякую, Ярославу Жалілу. Останні 30 секунд. Андрій Пишний.
2012 рік. Чого від нього очікувати? Очікувати від нього доведеться нам витримки в першу чергу. Буде важко. Світ на межі кризи. Я сподіваюся на те, що ви витримаєте. 2012 рік – рік виборів. Рік шансу змінити ситуацію на краще. Рік шансу відновити баланс влади. Від вас все залежить.
Все залежить не від кожного з нас, тому що ця країна, в якій ми живемо, це наша з вами країна. Україна. На цьому ефір нашої програми завершується. Провела його Ірина Штогрин. Дякую Андрію Пишному і Ярославу Жалілу. Почуємо завтра о цій же порі.
Дякую.